Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo od sve malobrojnijih kulturnih događaja izabrali za vas, sada se desilo u proteklih 7 dana ili se dešava ovog vikenda. Čućete kako je bilo na festivalu klasične muzike Kustendorf Klasik na Mokroj Gori. Kakav je bio koncert baritona Krištofa Šumanjskog i pijanistkinje Bojane Dimković u Gvarneriusu, na kom su premijerno izvedene pesme poljsko-ukrajinskog kompozitora Sergeja Bortkovića. Preporučit ćemo vam izložbu skulptura, instalacija i video radova Jelene Pantelić u galeriji U10. Čućete šta se dešava na drugom filmskom festivalu u Somboru. Kao i zašto bi bilo dobro da pročitate knjigu Veljka Radosavljevića Sjaj crnog, prilozi za bolje razumevanje jednog razdoblja srpske kinematografije. Izdavač je Filmski centar Srbije. A vaš i moj gost danas, pesnik, upravnik biblioteke Matice Srpske i ono što je povod našoj današnjoj priči, antologičar. Antologija Zlatni vek srpskog pesništva, gost emisije U prvih pet, Selimir Radulović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovo je jedna lepa, obimna knjiga. Njeno drugo izdanje, kada je bilo prvo?
Prvo izdanje je bilo pre 9 godina, dakle 2010. godine, i u prvom izdanju je zastupljeno 25 srpskih pesnika, a ovo je drugo izdanje i ima 33 pesnika.
I sa izdavaštvo je, dve su izdavačke kuće, jedna je medijska, to su naše kolege iz javnog servisa Vojvodine, dakle Radio Televizija Vojvodine, i drugi izdavač je Fondacija Grupa Sever. E sad, kada se kaže Zlatni vek srpskog pesništva, šta vi podrazumevate? Koji period ili koju vrstu poezije?
Pa ja sam napravio izbor iz srpskog pesništva u minulih 100 godina i knjigu sam nazvao Zlatni vek srpskog pesništva. Dakle, to su oni pesnici koji su bili, po mom osjećanju, stvari, koji su ostvarili najprimerenije opuse, po mom osjećanju, stvari. Dakle, kao što sam rekao, u prvom izdanju 25 pesnika, u drugom izdanju 33. Dakle, antologija je napravljena kao jedna knjiga, ne kao poredak. Dakle, knjiga koja se grana, snaži i raste iz pesme u pesmu i da se može čitati kao knjiga i delovati kao knjiga i u tom smislu da može biti zanimljiva za čitaoca, jer, kako kaže jedan antologičar, antologije se i prave da bi se čitale, i to su knjige koje se čitaju i one su i kompromisne i beskompromisne u isti mah.
Kada je neka knjiga objavljena u saizdavaštvu sa medijskom kućom, kao što je ovo slučaj, da li to može da pomogne promovisanju pre svega poezije? Bila je jedna veoma lepa, velika, posećena promocija u Studiju M televizije Vojvodine, Da li je to bila ideja, to sa izdavaštvo, promocija poezije?
Pa jeste, mi smo se, kada je reč o radioteleviziji Vojvodine, već oprobali u promociji pesničkih knjiga i drugih knjiga. Taj kuća je otvorila prostor za poeziju i za književnost. Imali smo velikih promocija, govorimo o Novom Sadu, izdavača iz Novog Sada i promocija pesničkih knjiga Matije Bećkovića i Ivana Negrišovca u Srpskom narodnom pozorištu na maloj sceni ili pak u studiju M drugih autora. U Srpskom narodnom pozorištu su bile promovisane i nove knjige Emira Kusturice i Žarka Luševića. Pokazalo se da je to recept koji je dobar, ako tako mogu reći, zato što se Radio Televizija Vojvodine se obavezuje da napravi jedan spot koji se emituje 7 dana i na taj način se javnost obaveštava o tom programu. I zaista je lepa slika kada na promociji pesničkih knjiga vidite 200 do 300 ljudi.
Dakle, o antologiji Zlatni vek srpskog pesništva razgovaramo danas sa Selimirom Radulovićem, ali i o poeziji uopšte. U režiji moje kolege Mladen Milošević, Igor Živković, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste. Pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
11.10, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vreme je da čujemo kako je bilo na 7. festivalu ruske klasične muzike Kustendorf Klasik na Mokroj Gori. Zato smo pozvali kompozitora Zorana Komadinu, koji je prethodnih godina bio u žiriju, a sada u publici. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Taj koncept festivala je takmičarski, mladi muzičari se takmiče. Generalno o konceptu, kakav je vaš stav, kako se on pokazao za sve ove godine?
Pa koncept je u suštini originalan, interesantan je, muzičari mladi se takmiče, mada je to, ajde uslovno da kažemo, u drugom planu. U prvom planu je druženje između mladih muzičara i između muzičara mladih i profesionalaca, vrhunskih profesionalaca koji se okupljaju i borave na Mećavniku u trajanju festivala. Dakle, samo takmičenje se odvija tako što su samo dve uzrasne ili starosne kategorije, do 18 godina i 18 do 25, nije usko specijalizovano po instrumentima, sastavima i tako dalje. Tako da taj deo jeste u prvom planu s jedne strane, a s druge strane su susreti sa vrhunskim izvođačima, muzičarima i tako dalje.
Ove godine su učestvovali mladi muzičari iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, Belorusije, Nemačke, Kine. Kvalitet njihovih izvođenja, kakav je bio, da, kako su vama zvučali ti mladi ljudi?
Pa generalno je kvalitet dobar, čak i bolji. To sad sve i zavisi od selekcije, moram priznati, jer iz Rusije, odnosno Belorusije, ovog puta bilo nešto više takmičara i moglo se primetiti da su obavljali recimo rigoroznu selekciju, odnosno sa prestižnih konzervatorija i škola su mladi muzičari, što se odrazilo i na nagrade ove godine, jer je od šest nagrada koliko se dodeljuje, pet je otišlo za ruske i beloruske takmičare, a samo jedna, mada najsjajnija, je otišla za domaćeg, odnosno harmonikaša Mihajla Živojinovića, koji je iz istočnog Sarajeva. Tako da je konkurencija bila jaka, mora se priznati, takmičari su spremni, čini mi se spremni nego prethodnih godina.
E sad, zvezda, ta starija koju mladi muzičari treba da vide, bio je violista Juri Bašmet, u žiriju su takođe zvezde sedele, Anja Đorđević, kompozitorka, pijanista Aleksandar Mađar, rektorka Državne akademije muzičke iz Belorusije, Jekaterina Dulova. Juri Bašmet je i nastupio na festivalu. Koliko je važno da takvi umetnici dolaze na ovaj festival?
Od izuzetnog je značaja cela priča oko festivala koja se odvija na Mećavniku, to je ipak u relativno izolovanoj sredini. Solisti, muzičari, pa i pre dve godine se Gergijev lično pojavio na festivalu, daju dodatnu dozu magije tom prostoru i tim dešavanjima. Mogućnost ovih mladih muzičara i vrlo mladih muzičara da se sretnu i razmene reči, komuniciraju ili da učestvuju u nekim radionicama sa ovakvim zvezdama muzičke scene je skoro pa neponovljiva. Pogotovo što se to organizuje sve za njih bez ikakvih troškova. Dakle, podređena je osnovna ideja da ti mladi ljudi se prikažu, ali i da imaju mogućnost da saznaju, da se kreativno druže, što sa kolegama, što sa zaista ovim zvezdama, pravim zvezdama klasične muzike.
S obzirom na to da pratite festival od početka, koji je vaš najlepši ili najsnažniji utisak sa ovogodišnjeg festivala?
Pa slušajte, interpretacije su bile odlične. Ja moram reći da je orkestar ove godine, se zove Simfonijski orkestar Kustendorf, koji je sastavljen od profesionalnih muzičara, ali jednim delom i od studenta. I vodi ga maestro Srboljub Dinić, da je bio u dve večeri na vrlo visokom nivou. meni lično interpretacija Aleksandra Mađara, odnosno Čajkovski prvi klavišni koncert, ostavila najsnažniji utisak, da ne pominjem, drugi stav i tako dalje. Dakle, to je bilo jedno izuzetno divno muzičko iskustvo. Taj sadržaj, mada je, mislim, nije zahvalno izdvajati
tako
pojedinačne delove, ali lični utisak nije tu bio najjači, najbolji. A imali smo i, da vam kažem, izvođenje posvećenja proleća, što je onako baš zahtevno, pogotovo za ovako sastavljen orkestar, gde se orkestar pokazao zaista na visini. Da, bilo je zadovoljstvo slušati dve, pa i treća večer je bila interesantna, najmanje ruku.
Dakle, veoma dobar sedmi festival klasične muzike na Mokroj Gori. Zorane, hvala vam. Želite nešto da dodate, recite?
Ne, svakako dobar i interesantan, jer evo, završno večer je bio simfonijski orkestar iz Sahalina sa Narekom Haknazarijanom, violončelistom, izuzetnim violončelistom, koji je imao u najmanju ruku interesantan program. Mogli smo da čujemo kompozicije koje se, neke su sasvim nove, i recimo antiformalistički raj Dimitrija Šostakovića, što ja nisam imao prilike da slušam uživo nikad, da moram priznati, to je kompozicija koja se retko izvodi, tako da je bilo s te strane u najmanju ruku i interesantno. Mnogo uzbuđenja, lepih stvari, a i eto, nekih noviteta u krajnjem slučaju.
Puno vam hvala na ovom razgovoru za slušalce emisije U prvih pet. Želimo vam srećan nastavak puta, zato smo vas uključili telefonom i bit će prilike da, razume se, razgovaramo na našim talasima o muzici. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Bio to Zoran Komadina, kompozitor, a mi u Studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Selimirom Radulovićem. Povod priči antologija Zlatni vek srpskog pesništva. Kazali ste da ste zahvatili 100 godina na istoriji naše književnosti. Ova vaša knjiga, prvi pesnik, je Laza Kostić. Pesnik koji se smatra ne samo velikim romantičarskim pesnikom, već začetnikom moderne poezije u srpskoj književnosti. Da li je to razlog, to što je začetnik moderne poezije, ili nešto drugo, zašto antologija počinje upravo stihovima Laze Kostića?
Pa, najprije da kažem da je antologija napravljena saglasno ideji da se overi to kako je Isidora Sekulić jedan put zapisala, uspravljanje nekada svetloga horizonta srpskoga, odnosno sa namjerom da se jednim antologijskim presekom učini reljefnim osnovna linija kretanja tog zlatnog veka srpskog pesništva i ukaže na njegove izrazite vrednosti i lepote. Saglasno tome, na samom početku pesme data je, na samom početku antologije data je pesma Laze Kostića Među javom i med snom, kao prološka uvodna pesma, saglasno ideji da je antologija knjiga, a ne poredak, kao što sam već rekao. I ta pesma zapravo govori na koji, kakav je status Laze Kostića u ovoj antologiji. On je, kako je rekao Miodrag Pavlović, u korenu modernog srpskog pesništva ili raskršće srpskog pesništva. Crnjanski je govorio također da je to pesnik koji je stvorio najlepše pesme srpskog jezika. Isidora je o njemu pisala da će se njegove pesme čitati i za 1000 godina. Na isti način je pisao još jedan veliki pesnik srpskog jezika o njemu, reči o Vasku Popi. Po mom osjećanju stvari, gdje god krenete kada je reč o srpskom pesništu, nailazite na stope Laze Kostića. To je bila jedna zaista neobična intelektualna i pesnička figura, i pesnik, i prozni pisac, i dramski pisac, i advokat, i gimnazijski profesor, i polemičar, sve je to stalo u jednoj ličnosti.
I nekoliko njegovih pesama ste uvrstili u ovu knjigu, razume se, obavezna Santa Maria della Salute i Spomena ruvarca. Koju vi njegovu pesmu najviše cenite, ili najbolje osjećate?
Pa sam, kad se pogleda antologija, prološka pesma antologije Među javom i med snom, po mom osjećanju stvari to je najlepša pesma srpskog jezika.
Dobro. I kada je reč o tome kako se knjiga završava, odnosno koji je pesnik najmlađi, to je Dragan Jovanović Danilov. Kazali ste da ste u prvom izdanju imali 25 pesnika, sada ih je 33. Da li to znači da će za nekoliko godina biti trećeg izdanja sa još većim brojem pesnika?
Pa, antologija se završava zapravo pesmom Pismo Ivana Vrlalića, saglasno toj ideji da je ova antologija knjiga, ne poredak. A posljednji pesnik u antologiji, 33. je Dragan Jovanović Danilov kao najmlađi pesnik. Nema savršenijeg broja u hrišćanskoj civilizaciji od broja 33. I saglasno tome, meni se čini da je to idealan broj za ovu antologiju.
Nećete dopunjavati. Dobro, vreme će pokazati. I šta bi još bilo interesantno da... Jedan obiman predgovor postoji u ovoj vašoj antologiji, vaš, i ono što je moj čitalački osjećaj, to je da je on više poetski nego što je teorijski, ako se vi pozivate na različite svetske teoretičare književnosti. I sad tu citirate Roberta Gravesa, evo ja ću parafrazirati, on je izrazio mišljenje da je postojanje poezije u savremenom svetu paradoks. Da li ste saglasni sa tim stavom da je postojanje poezije u našem vremenu i svetu paradoksalno?
Pa zahvaljujem što ste me posjetili na te reči jednog velikog pesnika 20. veka koji je napisao jednu od najneobičnijih i najboljih knjiga 20. veka, Belu boginju. I to su njegove reči iz uvodnog dela Bele boginje. On to piše na početku 20. veka i kaže da ga prosto naprosto fascinira činjenica da još uvijek postoji poezija i da još uvijek postoje pesnici, i to naziva svojevrsnim paradoksom. E sad možete misliti 100 godina kasnije kako se mi danas osjećamo na kraju drugog desetljeća, faktički 21. veka, u kojoj meri se može reći da je paradoks i danas postojanje poezije i pesnika. A možda se na to pitanje može odgovoriti i prizivanjem jednog velikog pesnika, pesnika pesnika, kako su ga zvali, velikog nemačkog pesnika Friedricha Hölderlina. Čemu pesnici oskudna vremena, jer je svako vreme, pa i ovo današnje, koje se naziva tehnološkim totalitarizmom, vremenom velikog razvoja komunikacionih i informacionih tehnologija, da li su uopšte danas pesnici potrebni. Ali čini mi se da ima nešto od tog i danas proročkog dara pesnika, da taj istinom opsednuti pesnik, kako je rekla jedna velika poetesa, savremeni pesnik, i danas opominje savremeni svet da je svoju kuću okrenuo naopako i da treba da je postavi na pravi način. I u tom smislu čini mi se da je postojanje poezije pesnika danas u ovom digitalnom svetu, svetu koji ide od analogne ka digitalnoj kulturi, misleći da je time rešio sve probleme, a zapravo ništa nije rešio, jer sva ta tehničko-tehnološka sredstva mogu da budu u našoj funkciji, a nikako da savremeni čovjek i savremeni svet budu u njihovoj funkciji.
Napravili ste divan uvod za sljedeći događaj, za zanimljivu izložbu koju ćemo komentarisati i čija je tema upravo to, predominacija digitalnog sveta u našim životima. Ali pre toga da čujemo malo muzike. The whole world is my throne.
nothing we could call her home. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without her, without this love that we call her. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the
Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Thank you.
prvih pet stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Jednu zanimljivu izložbu o odnosu našeg ličnog i privatnog i digitalnog, ali to je samo jedan od nivoa, zato ćemo pustiti Bobu da nam kaže. Umetnica je Jelena Pantelić, ona je po osnovnim studijama vajarka, u različitim medijima je izvela radove na ovoj izložbi i veoma je važan i ovaj tekst kustoskinje Natalije Paunić, koja nam malo objašnjava ideju umetnice Jelene Pantelić. U 10 je mesto dešavanja izložbe.
Umetnički prostor u 10 jeste. Ja bih rekla za početak i da je umetnica rođena 92. godine u Beogradu. Nešto je u Beogradu, nego što je meni zanimljivo u stvari da su to je ta jedna fantastična generacija, ja bih rekla, mladih ljudi ispod 30 godina koji nalaze svoje, traže i nalaze svoje mesto pod kapom nebeskom i suočavaju sopstvene želje i u nekom smislu navike veoma otvoreno sa onim sa čime se suočavaju. Konkretno, Jelena Pantelić suočava zapravo sopstvenu intimu i želju za i potrebu za intimom sa digitalnim svetom, gde ona nalazi jednu zanimljiv kontrapunkt. Digitalni svet, pre svega forumi na koje ona ide i koje koristi, su jedno veliko polje, otvoreno polje za komunikaciju, veoma različitu komunikaciju. Ona se fokusira pre svega na pod navodnicima, mada je zapravo to i nije toliko pod navodnicima, seksualnu komunikaciju. Dakle, u pitanju je posredovanje, ja bih rekla, recimo požude. Znači, posredovanje nečega što jeste osnovna ljudska potreba, ali digitalni svet to širi, tu požudu i želju za izražavanjem i uspostavljanjem kontakta, širi po jednoj horizontali dosta široko i sakriva, pravi određene identitetske igre sa korisnicima, tako da oni mogu da sakrivaju svoje identitete, mogu da komuniciraju sa drugim članovima na tim forumima, a da zapravo se ne zna tačno o kome se radi. Jel?
Ali ih u isto vreme izvodi iz intimnog, odnosno privatnog. Bez obzira na tu masku.
Ona vrlo performativno i vrlo čak i u nekom smislu pozorišno izvodi tu intimu, izvodi u smislu proizvodi intimu na način na koji to sad, upravo to zapravo umetnica ispituje, na koji način se ta intima onda manifestuje. U kojoj meri su eksplicitne fotografije, mislim na kojima se ništa posebno ne dešava, to su u pitanju prosto, na primjer, muška tela, obnaženi torzo i tako dalje, u kojoj meri je to nešto što je poželjno, u kojoj meri je to nešto što je što posreduje u stvari takođe tu žudnju, u kojoj meri je to nešto što je kako kažem, eksplicitno, pa čak možda čak i vulgarno, a u kojoj meri je to nešto što je prosto ljudski, jel, nešto što je krajnje prizemno. E sad, digitalni svet to sve ostavlja na jednom nivou, površnom nivou samo prikaza. Pa je to takođe jedna od tih tačaka koje ona preispituje, koliko je to prikaz, koliko to zadovoljava našu potrebu, odnosno potrebu korisnika kojima prija ta vrsta komunikacije, potrebu za intimom, potrebu za, opet kažem, žudnjom, za ljubavlju pre svega. Naziv izložbe je Safe Word na engleskom, to je sad postalo malo pravilo.
Zašto? Hoće li putovati nekud te izložbe?
Ja mislim da je to takođe stvar digitalnog sveta gde informacija putuje.
Koristi.
Ne toliko možda izložba, postoji naravno potencijal da izložba zaista i putuje negde, ali pre svega je to jedna potreba, to je takođe sad zanimljiva tema koju ona uopšte, ja bih rekla, ne dotiče na taj način u svojoj izložbi, ali te teme su paralelne na neki način, a to je takođe komunikacija, takođe digitalno. Ona posreduje informaciju o izložbi nekome ko će na to naići slučajno.
Kako
prevodite? Prevod je bezbedna reč, sigurno lozinka. Ja bih dodala tu jedan termin koji je veoma uzbudljiva, to je šibolet. Šibolet je termin, pre svega lingvistički, jezički, koji označava kako se prepoznaje pripadnik određene zajednice samim izgovorom posebne reči. Znači, mi na Balkanu to vrlo dobro znamo. Kad neko otvori usta, neko ko je iz Beograda u Zagrebu, mislim, skening je na licu mesta i obrnuto. Znači, mi jako lako prepoznajemo identitete putem reči. Taj termin ja bih dovela u dodir sa ovom izložbom utoliko što tu postoji to jedno prepoznavanje pripadnosti zajednici ljudi koji komuniciraju preko foruma kao što su Tinder, koji je savremeniji i međunarodni, pre svega engleskog govornog područja, ali recimo i Krstarica koju ona izrazito voli. Dakle, na koji način se ljudi prepoznaju tu kao članovi te jedne zajednice koji dele svoju intimu međusobno. Te veze, nažalost, nemaju nekakvu budućnost, nemaju dubinu u vremenu, u prostoru praktično nikako.
E sad, od video radova, objekata, skulptura koje je Jelena...
Da, ja bih rekla da što se tiče same postavke, ona je veoma čista i jednostavna. Dakle, kada se uđe u galeriju, neće vas vizuelno ophrvati različiti vizuelni aspekti. Oni su veoma delikatni, svakako postoje, naravno, kao što ste rekli, video radovi na kompjuteru, video rad koji je projektovan u velikih dimenzija na zidu, ali tu je recimo i crtež koji je ona radila vezući na providnom najlonu konturu i siluetu praktično mladog ženskog tela. Zanimljivo je da osim jednog videa na kome je ona u stvari fokusirano snima svoje lice, znači to je u stvari ta slika koja može da se vidi na može da vidite neka druga strana zamišljena, kod nje je to vrlo konkretno, ali mi možemo samo da zamislimo tu neku drugu stranu na forumu. Ona recimo često i to žensko telo nema lice i to je također jedan od zanimljivih znakova. To fizičko prisustvo koje ne može bude fizičko zato što govorimo o digitalnom mediju, ali znači simboličko na neki način prisustvo koje nema lik. Pa je to također uzbudljivo. U sredini, možda je na neki način i centralna instalacija, se sastoji od nasaganih burića na kome se nalazi, znači ona, ta instalacija simulira 100 jarkih je boja, providna, na kojoj se nalaze zrnca graška koje su veoma... mogla bih da kažem čak i erotična u tom kontekstu, ali i karte, to je sad također zanimljivo, karte na kojima se nalaze upravo ti moški torzoji o kojima sam govorila, koje su kao karte za igranje, kartanje, jel? I to je sad eto kao jedna, na kojima, kao što kažem često, nema lika. To su ti jedni seksualizovana tela, mlada muška tela. Tako da je to jedna igra koja u stvari tu se odvija.
Može li ta izložba da komunicira i sa starijim generacijama ili samo sa generacijom umetnice po vašem nekom osjećanju?
Ja mislim da je to jedan izazov, da, mislim da apsolutno može, ima potencijal da komunicira, mislim da je to jedan izazov koji je vrlo dobrodošao za svakoga, da se prosto otvori za nove senzacije, mislim na neki način i sam rad se time bavi, za nove senzacije i za pitanjima šta je u stvari to što ovo vreme donosi. To nije ništa futuristički, to je vrlo realno, čak i u nekom smislu ta forum na Krstarici je čak i retro. Tako da mislim da treba da se obiđe izložbe, da se prosto preispituju i sopstvene granice, znači publika prosto da i preispituje sopstvene granice.
Bobo, hvala. Bila je to Mirjana Boba Stojadinović, preporuka za izložbu Jelene Pantelić u umetničkom prostoru u 10. Ova je emisija U prvih pet Radio Beograda. Vaš i moj gost Selimir Radulović, pesnik, antologičar. Počeli smo priču o antologiji Zlatni vek srpskog pesništva i ja pomenuh vaš predgovor, uvodni tekst i ono što pominjete i na šta se nekako referišete su dve velike i važne antologije u istoriji naše književnosti. Reč je o antologijama Bogdana Popovića i Miodraga Pavlovića. Da li sama činjenica da pišete o njima znači da su one po vašem mišljenju opstale u našem vremenu ili kako gledate na to? Ako su opstale, zašto su opstale?
Ne sumnjivo da su opstale i to su dve najbolje antologije koje su posvećene srpskom pesništvu. Kao što ste rekli, jedno je napisao ugledni profesor univerziteta i izuzetni kritičar sa izgrađenim kritičarskim refleksom, Bogdan Popović. Ta je knjiga objavljena 1911. godine u Zagrebu pod naslovom Novije srpsko pesništvo, a drugu je sastavio pesnik, pa ako hoćete i vesnik svih radosnih događanja u srpskom pesništvu u minulih 50 godina Miodrag Pavlović. Ta knjiga je pod naslovom Antologija srpskog pesništva izašla 1964. godine, imala ubrzo mnogo izdanja, uprkos tome što je u dobroj meri bila anatemisana. Njen osnovni problem bio u to vreme pod ideološkom prismotrom, ako tako mogu reći, zato što je on po prvi put napravio kontinuitet, sliku kontinuiteta srpskog pevanja od 12. do 20. veka. U to vreme je jedan pesnik u svetu bio izuzetno popularan, T.C. Eliot, i on je imao jedan veliki esej, Tradicija i individualni talenat, i ja se sećam da smo mi stasavali kao studenti na tom eseju. Tu ideju je prihvatio i Miodrag Pavlović i napravio je tu antologiju. Te dve antologije su i jedna i druga, dakle, bile konzistentne, ali su se razlikovale. Bogdan Popović je tvrdio da pesma mora da bude okrugla i savršena kao zvezda, da mora imati emocije, da mora biti jasna i da mora biti cela lepa. I on je govorio, ako pesma koju nama ne uzbudi čisto lepo osjećanje, nije lepa lirska pesma. Dakle, on je tvrdio da pesma u celosti mora da bude lepa. Na sasvim drugi način je tom problemu pristupao pesnik Miodrag Pavlović. On je smatrao da antologija nije raspored pesnika, nego knjiga. To je ideja koja je meni bliska. A na drugoj strani, on je smatrao i da pesma može da bude fragmentarno lepa. I jedan i drugi antologičar koji su napravili sjajne antologije, moj utisak, bili su bolećivi spram savremenika, a i jedan i drugi antologičar imaju, ako tako mogu reći, ugrađen jedan greh, to je status jednog od najvećih pesnika srpskog jezika, Vladislava Petkovića Disa.
I da li vreme nekako ispravlja te greške, kada se neki stariji kritičari, Bogdan Popović se ogrešio, Boga mi i Olazu Kostića, da li je vreme ipak ispravilo te
greške? Pa tako da ne. Ali da ne otvaramo te priče, jer su to stvarno dve najbolje srpske antologije, i možda je umjesno da pomenem još dve antologije koje su napravili Zoran Mišić i Borislav Mihajlović Mihis. To su također dve veoma dobre antologije, i čini mi se da je predgovor za antologiju Zorana Mišića, antologiju novije srpsko, antologiju Jedan vek srpskog pesništva, izvinite, da je to možda najbolji predgovor koji je napisan za bilo koju srpsku antologiju.
Turn it, 'cause it'll all be too long.
U emisiji U prvih pet vreme za još jedan muzički događaj u Centru lepih umetnosti Gvarneri. U petak uveče održan je jedan koncert. Izvedene su pesme za bariton i klavir poljsko-ukrajinskog kompozitora Sergeja Bortkovića, koji je živeo od druge polovine 19. do polovine 20. veka i koji je gotovo nepoznat kod nas. Dvoje umetnika je nastupilo, Kšištof Šumanjski, bariton, i pijanistkinja Bojana Dimković. Povodom ovog koncerta u emisiju U prvih pet došla je Biljana Aleksandrovski. Biljana, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Vi ste bili na ovom koncertu, pa možda nešto da nam prvo kažete o odlikama muzike koja je izvođena, dakle o pesmama Sergeja Bortkovića.
Najpre, kao što ste vi dobro rekli, ovaj kompozitor nama nije toliko poznat, zapravo nije poznat nigde u svetu. Iako je živeo, da kažemo, do u tokom prve polovine 20. veka, njegov muzički jezik nije moderan. Dakle, to je neka muzika koja je nama već poznata od drugih kompozitora, pozno-romantičarski jezik, boga disonancama, međutim, on ostaje u okvirima tonalnosti. To je lepa, melodična, pevljiva muzika sa izrazito lepim melodijama. Dosta ima prepoznatljivog stila, da kažemo, od Franca Lista, Chopina. Bortković je bio izuzetan pijanista, tako kažu, i školovan je kod Listovih učenika, te stoga i ne čudi taj neki uticaj koji prepoznajemo. I zanimljivo je da on, iako, eto, rođen je u Ukrajini i studirao je u Rusiji, zatim i u Nemačkoj, pesme koje smo mi slušali u Gvarneriju su u petak, pisane su na francuski i na nemački jezik. Po mom skromnom mišljenju, on je tu poeziju omuzikalio zaista sjajno, zato što ja doduše ne govorim francuski jezik, međutim svaka reč se mogla čuti i razdvojiti, da pritom nije izgubio ni malo na lepoti melodije. Tako da, eto, moj neki utisak je da je to bio zaista jedan lep koncert. Iskreno mislim da je šteta što nije došlo više Beograđana da posluša tu muziku, imajući u vidu da se dela ovog kompozitora veoma retko izvode.
I ulaz je bio besplatan, što je lepo, ali sezona je godišnjih odmora, možda prosto ljudi nisu u gradu. I sad, kvalitet samog izvođenja. Bariton koji je pevao?
Bariton je bio sjajan, zaista. Njegovo ponašanje na sceni, veoma delikatno ispevavanje tih fraza, dikcija je bila zaista, ostavljala je bez daha, svaka reč se, kao što sam već spomenula, razumela, i zaista je on, videlo se to opersko iskustvo koje on poseduje. Dakle, on nastupa širom Evrope kao operski pevač na operskim scenama i ja sam imala priliku da razgovaram sa njim. On nema toliko često priliku da nastupa u manjim salama i u takoj nekoj intimnoj atmosferi kao što je to bilo u Gvarneriusu, ali je zaista izgledao veoma radosno što će nastupiti u Beogradu i sa ovim programom. I zaista njih dvoje, dakle, Kšištof Šumanjski, bariton, i Bojana Dimković, su delovali izuzetno, izuzetno skladno na sceni. Dakle, ti neki detalji koje mi muzičari primećujemo, koliko su usklađeni, na primjer, kada imamo neki stakato, dakle, kraće note, ili kada je potrebno usporiti kako bi se dobilo na emotivnosti određene pesme, to je sve bilo zaista dovedeno do krajnje perfekcije. Tako da, iako je muzika bila nepoznata, da kažem, zaista je publika mogla da uživa u potpunosti, jer je izvođenje bilo na zaista visokom nivou.
Dakle, veoma dobar koncert. sledeći put kad budu nastupali Bojana Dimković i Krzysztof Szumański, ne propustiti, je li tako?
Ne propustiti. Pa sad. I to naročito ukoliko budu izvodili Bortkevićeva dela. Oni imaju u planu da izdaju i CD, i to će biti prvi CD u svetu sa muzikom, odnosno sa pesmama Sergeja Bortkevića. Neka njegova dela su već snimljena i to su uglavnom dela posvećena klaviru, instrumentu kojim je on najbolje vladao. I to se može osjetiti i u njegovim solo pesmama. Zaista klavirska deonica je napisana virtuozno, međutim, ipak je u prvom planu glas. Tako da ne bi trebalo propustiti ovakav koncert ukoliko ga prirede još jednom u Beogradu.
Biljana, hvala. Bila je to Biljana Aleksandrovski. Mi nastavljamo razgovor u emisiji U prvih pet sa vašim i mojim gostom Selimirom Radulovićem. Priča o muzici je nekako uvek povezana sa poezijom, sa ritmom, ali pre nego što nešto kažemo o tome, pošto smo govorili o još nekoliko antologija naše poezije, koja bi bila po vašem mišljenju svrha nastajanja antologija? Da li je to u stvari biranje najbolje od najboljeg ili pisanje sopstvene knjige o istoriji književnosti ili šta?
Pa nema sumnje da je antologija izbor iz obilja. Dakle, izbor iz najboljeg. Dakle, antologija nije hrestomatija, nije presek, nije panorama, nije pregled, nego izbor iz najboljeg. I to su knjige koje su dobrodošle za svaku kulturu, koje su dragocene za svaku kulturu, ali knjige koje izazivaju brojne dvoumice, brojna sporenja, pa ako hoćete i polemike, pa su saglasno tome i u tom smislu dobrodošle svakoj kulturi, jer u osnovi svake kulture je zapravo dijalog, razgovor.
A recimo sada, ako bi neko poveo polemiku povodom ove vaše knjige, da li biste se rado uključili u tu polemiku?
Ne.
Zašto?
Ne. Sa ovom pameću koju sada imam, ne bih se uopšte uključivao, jer sam povodom prvog izdanja imao jednu polemiku, koja je bila iznuđena, u kojoj nisam rado učestvovao iz jednostavnog razloga što je bio napisan tekst o toj antologiji pre nego što je izašla. Tako da sada čak bilo, na bilo koji način da se otvori bilo koji spor, ne bih u tome učestvao.
I jedno pitanje koje može biti i autopoetičko, razume se, pošto ste vi pesnik. Da li u savremenoj poeziji postoji pesnička slika u tradicionalnom smislu reči?
Pa naravno da postoji. Sad ću vam ja reći, vi imate tu dvoumicu i o tome smo razgovarali, je li to pravio pesnik ili je pravio neko drugi. Tu nema dvoumice, to je pravio pesnik. Da li je taj predgovor pesnika ili nekog drugog, to je predgovor pesnika, ali sa onim teorijskim utemeljenjem koje po mojoj meri, koje se može možda obesnažiti, a možda se i ne može obesnažiti. U stvari, vrednost antologije, to sam zaboravio da kažem, u kojoj meri je uspostavljena saglasnost između uvodnog dela, gde antologičar obrazlaže svoje načelne stavove, i izabranje pesničke građe. Ako postoji ta usaglašenost, kao u slučaju Bogdana Popovića i Miodraga, u slučaju antologija Bogdana Popovića i Miodraga Pavlovića, onda su to dobre antologije. Dakle, ono što je antologičar načelno postavio, on pokazuje na izabranoj pesničkoj građi. I naravno da pitanje je bilo da li postoje tradicionalne slike i tradicionalna pesnička sredstva. Pa naravno, moja je ideja da pesništvo naše civilizacije, hrišćanske civilizacije, funkcioniše kao jedna celina već 2000 godina i da postoji jedna jedinstvena ontološka supstanca koja se prepoznaje u svim vekovima u ovih 2000 godina, u ovih 20 vekova. I da imate jedno 10 do 15 tih velikih pesničkih hrastova u čijoj hladovini mi sedimo i pevamo iz njihove perspektive. I ne peva se danas drugačije nego što je pevao Ovidije, nego što je pevao najljepši i najveći pevač, bilo da je reč o starozavetnoj pesmi, bilo da je reč o radosnom evanđeljskom odzivu te starozavetne pesme, bilo da je reč o Danteu, bilo da je reč o Šekspiru, bilo da je reč o Geteu, pa sve do velikih nemačkih pesnika koje ja izuzetno volim, to su i napisao se jednu pesmu o njima, Večna braća Nemačka, reči o Helderlinu, Rilkeu i Traklu, dakle sve do posljednjeg velikog pevača 20. veka, to je Rainer Maria Rilke. Dakle, postoji jedna celina utiska i postoji ta prepoznativa ontološka substanca koja se nalazi u njihovim delima. I šta da vam kažem, recimo prošlog leta dok sam odmarao i pisao novu knjigu, ja sam iznova pročitao 12.000 stihova Metamorfoza Ovidijevih i u završnom pevanju na samom kraju, u posljednjih 7-8 stihova, on kaže, sad ću parafrazirati, a ovaj koji piše ovo dobro zna da će za 2000 godina biti čitan, slavljen i štovan.
I bio je u pravu. Da čujemo malo muzike pa nastavljamo.
If you want money in your pocket and a top hat on your head, a hot meal on your table, a blanket on your bed, today's gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Well, I'm going to New York City and I'm leaving on a plane. If you want to stay behind, wait till I come back again. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday's here. If you want to go where the rainbow's in, you'll have to say goodbye. All our dreams come true, baby, up ahead, and inside where your memories lie. The road is out before me and the moon is shining bright. What I want you to remember as I disappear tonight, today is gray skies. You'll have to wait till yesterday's here. If you wanna go where the rainbows end, you'll have to say you to remember as I disappear tonight. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday is here. Today is gray skies, tomorrow is tears, you'll have to wait till yesterday.
Po pozivamo vas da nam se pridružite 20. i 21. jula na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, 12 sati, 2 minuta, pravo vreme da otputujemo u Sombor. Tamo je moj kolega Vladimir Đudović. Vlado, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja, dobar dan, naravno i slušalcima. Ono što je za mene, to su podnevna zvona ovde u centru Sombora, gde zaista ima mnogo bogomolja i pravoslavnih i katoličkih. Mislim da sam vidio i jednu, da li adventistička ili je evangelistička, nisam najsigurniji, moram da priznam, nisam pročitao natpis na bogomolji, ali divan dan u Somboru i jedan divan mali festival kome prisustujem prvi put, jer je ovo drugo izdanje Somborskog festivala Porodica naroda Dunavsko-Panonske regije u predivnom ambijentu, na otvorenom, na nekoliko mesta u gradu, čim zađe sunce, znači negde iza pola devet, kada utvrdi mrak ono pravu atmosferu za puštanje filma na otvorenom, na četiri mesta u centru grada puštaju se po četiri filma u po dve projekcije, jedna je u 9, jedna je kasnije oko pola 11 ili 15 do 11, zavisi od trajanja prethodnog filma, gde dolaze sve generacije, zaista od mlađih do onih naših godina, Sanja, mojih tvojih, do veterana kulturne sredine ovde u Somboru. Lep festival.
Vlado, samo da pojasnimo koncept, pošto je festival mlad, ovo je tek drugi, kao što si rekao, dunavskih zemalja. Šta je u stvari koncept festivala?
Pa ovdje postoje četiri, ove godine postoje četiri programa, toga su dva takmičarska. Uglavnom takmičarskom programu prikazuju se filmovi po izboru selektora najbolji zemalja koje gravitiraju bilo Panonskoj nizi, bilo Podunavlju, dakle od izvora Dunava u Nemačkoj do njegove utoka u Crno more. Izabere se po 5-6 filmova, najznačajnijih po nekom subjektivnom sudu selektora. Drugi takmičarski program je izuzetno značajan, makar ja mislim da je značajan. Naime, to je program debitanskih filmova, ovde je on nazvan filmovi autora mlađih od 30 godina. Ako znamo stanje u zemljama bivše Jugoslavije, tako je, rekao bih, i u istočnoj Evropi, do 30 godina bi mladi filmski reditelji trebalo da naprave svoj debi. E, taj program je izuzetno značajan, makar ovde na Somborskom festivalu, je to prilika da vidimo nešto što nismo mogli već da vidimo, bilo na festivalu autorskog filma, bilo na festu, bilo na Slobodnoj zoni ili nekom drugom festivalu, festivalu evropskog filma, naravno, na Paliću. Dakle, tu je program mladih ljudi, i filmovi su sveži i nismo mogli da ih vidimo. Takav film koji sam recio sinoć video, koji dolazi iz Crne Gore, debitanta Alekse Stefana Radunovića, film se zove Lijenština, možda ćemo nešto kasnije porazgovarati malo i o tom filmu.
Reci svoje utiske.
Jedna slika savremene Crne Gore, savremene Podgorice, sa prepoznatljivim što građevinama, što mentalitetskim crtama koje svi baštinimo na ovim prostorima, nezaposlenost mladih, raspad porodica, jedna takva savremena priča koja je mogla biti snimljena u Nišu, u Beogradu, rekao bih u Sarajevu ili u Skoplju, sve jedno, jezik je, za jezik nam na sreću ne treba titl, niti sinhronizacija, razumemo i živimo zapravo iste takve živote. Mladi Aleksa Stefan Radunović vodi svoje likove, dosta dobro, s obzirom da mu je to prvi film, vidi se onaj napor debitanta da u svoj prvi film stavi sve ono čemu je sanjao tokom odrastanja i tokom studija. Čekam drugi film, a nadam se da će Radunović dobiti što pre priliku da snimi svoj drugi film, da vidimo da li se razvija ili ostaje na ovom, rekao bih, dosta dobrom kvalitetu u odnosu na ono što obično gledamo, a šta prave njegovi vršnjaci, bilo iz Beograda, bilo iz Zagreba, Sada i ostalih gradova u kojima postoji akademija ili filmska škola, odnosno škola filmske režije. Ono što čemu prisustujemo sada su filmski razgovori. Uživao sam zaista, verujem i mnogobrojna publika, u razgovoru o knjizi Veliki filmski znak, o Velimiru Bati Živojinoviću, simbolu jedne države, simbolu jedne kinematografije, a knjigu je napisao Božidar Zečević, naš poznati istoričar filma i filmolog i filmski kritičar, dramaturg i tako dalje. Jedan divan razgovor. Sada, koliko vidim, gost razgovora je crnogorski režiser Andro Martinović. Njegov film je takođe bio prikazan sinoć u glavnom takmičarskom programu. Film se zove Između dana i noći. Ne bih sada širio priču o tom filmu, govorili smo o njemu tokom festa negde u mesecu martu. Dobar jedan. Zanimljivo da Martinović, koji ima blizu 40 godina, ovaj njegov prvi dugometražni igrani film. Eto, takva je sudbina balkanskih filmskih režisera, da ponekad moraju da čekaju sa debijem pa i do pete decenije svog života.
Vlado, ima nekoliko filmskih festivala kod nas. Da li po sadašnjoj koncepciji Somborski festival ima svoje mesto? Kako?
Rekao bih da ima. Rekao bih da ima. Jeste letnji taj raspored, odnosno raspored letnjih festivala u Srbiji, zaista gust. Jeste da se pojavljuju mnogobrojne, što smotre, što revije, što takmičarski festivali, od kojih nekim recimo, po ličnom nekom sudu, i nije mesto na kulturnoj mapi Srbije, niti ove regije, ali Somborski filmski festival, cenim to i sudim o tome po angažovanju ljudi koji prave ovaj festival, a to su čelnici svih kulturnih ustanova grada Sombora, naravno sa saradnicima iz Beograda, Novog Sada i drugih delova naše zemlje, pa i regiona, taj trud koji oni ulažu i ono što im publika svojim stalnim prisustvom, što na filmskim projekcijama, ali na ovim filmskim razgovorima, mnogo manje novinara trenutno prisustuje razgovorima sa, malo pre sa Zečevićem, juče sa profesorom Nikolom Stojanovićem, sada sa Androm Martinovićem, sutra ne znam sa kim, više običnog, tako bih ga nazvao, sveta koji zaista ceni kulturu. Grad Sombor ima fantastično profesionalno pozorište, grad Sombor ima odličan bioskop, ali grad u Somboru, recimo, nije dovoljan i publici grada Sombora, ljudima koji još uvek u ovoj zemlji zanima kultura, koji žive u ovom gradu ili okolini, potreban je ovakav festival i potrebni su ovakvi filmovi koji nisu oni hollywoodski spektakli koji prosto su okupirali sve bioskope u ovoj regiji, koji igraju po nekoliko nedelja i od kojih domaći film, a posebno film iz regiona, iz neke druge države, naslednice bivše Jugoslavije, ima možda dva dana priliku da bude prikazan, skida se zbog najnovijeg nastavka preskupe hollywoodske produkcije. Mislim da je potreban ovakav festival, kao što je potreban naravni festival evropskog filma na Paliću, koji se takođe dešava u jednoj manjoj sredini, kao što je potreban na kraju krajeva i festival autorskog filma ili Slobodna zona u Beogradu ili Cinema City u Novom Sadu ili Filmski susret u Niši. Festival u Somboru ima smisla samo na ovom mestu. Ovakav festival ima smisla samo na ovom mestu, to hoću da kažem.
Dobro. Vlado, uživaj u filmovima, razume se, izveštavaćeš i za druge emisije našeg programa.
Naravno, već sutra u kulturnim krugovima razgovori sa gostima. Festival se završava utorak, da ne ostanemo dužni slušalcima i tu informaciju, dodelom nagrada u obe takmičarske i konkurencije, odnosno selekcije. Biće tu još predstavljanja neke knjige, u toku su odlične izložbe vezane što za film, što za ovu sredinu i za značajne kulturne stvaralce iz ove sredine, da sad ne nabrajamo sve te što likovne umetnike, što pionire filma kao što je Ernest Bošnjak. Hvala na lepim željama za lep boravak.
Bio je to Vladimir Đudović sa drugog filmskog festivala u Somboru. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Poštovani slušaoci, pre nego što postavim sledeće pitanje vašem i mom gostu Selimiru Raduloviću, ostala sam vam dužna da pobrojim čije sve stihove gospodin Radulović uvrstio u antologiju Zlatni vek srpskog pesništva. Dakle, tu su stihovi Laze Kostića, Vojislava Ilića, Aleksa Šantića, Dučića, Rakića, Disa, Sime Pandurovića, Milutina Bojića, Crnjanskog, Momčila Nastasijevića, Desanke Maksimović, Rastka Petrovića, Radeta Drinca, Davića, Pope, Dušana Radovića, Miodraga Pavlovića, Steve Rajičkovića, Ivana Lalića, Branka Miljkovića, Ljube Simovića, Brane Petrovića, Matije Bečkovića, Ranka Jovovića, Rajka Petrova Noga, Miroslava Maksimovića, Milosava Tešića, Raše Livade, Novice Tadića, Zlate Kocić, Đorđa Sladoja, Ivana Negrišorca i Dragana Danilova. I sad neminovno pitanje može se razumeti kao nadovezivanje na navođenje ovih imena i ne mora. Koliko se ovi pesnici čija sam imena izgovorila, odnosno koje ste odabrali, oslanjaju na tradiciju koja im prethodi?
Pa nešto smo o tome malo govorili ranije, ali ja bih hteo da kažem da sam radeći na ovoj antologiji da se nisam opterećivao idejom o neophodnosti napretka ili zakonosnosti razvoja u savremenom srpskom pesništvu. Iz jednostavnog razloga, pratio sam u tabanu stazu kretanja, kloneći se, dakle, ideje napretka kao neke vrste sekularizovanog proviđenja. Jedan značajni evropski pesnik kaže da je poezija sva u kretanju, a reč je o Česlavu Milošu, i da ona može biti vodič kretanju i nije moguće ako, i nije moguća ako se izoluje od kretanja, jer bi u tom slučaju, kako on kaže, bila ravnodušna prema postojanju ose prošlost, budućnost i prema posljednjim stvarima. Birajući, dakle, pesme na kojima će vreme uzalud oprobati svoje zube, teskoban u trenucima pisanja, koliko i drhta u trenucima čitanja, vodio sam računa pritom i o senci bezimenoj, običnom čitaocu, što obazrivo lista stranice knjige, čuvajući ih za drugoga, dakle onom koji iskustvo pesme čini mogućim, koji zapravo delo čini delo. Ali još je jedna stvar vrlo bitna da kažem, da mi namjera nije bila da se uoči da pod srpskim pesmištvom podrazumevam prozbir autora i dela, već pre svega korpus oblika u okviru kojeg svaki autor i svaka pesma iznalaze svoju meru. Odnosno, svaki autor i svaka pesma se negde smeštaju i dopunjuju i da se učini vidljivim da od pesnika do pesnika, od pesme do pesme, ta knjiga raste, grana se i snaži. Ta 33 pesnika koje, čija ste imena vi pročitali, čine uzvišeni i uzreli pesnički venac jednog veka srpskog pesništva i oni su zaista istinski evropski pesnici, iznad pravaca, pokreta ili škola, iznad uglađenih književnih konvencija kod kojih se istinski dar stihotvorstva ne može svoditi na meru tehničkog detalja. E sad, mislim da bi bilo bitno i da kažem na koji način dolazi do nekog susretaja preteča i nastavljača, i čini mi se da je deo vašeg pitanja bio, odnosi se na to, jeli. Svaki pesnik stvara preteče i sve je u ovom svetu u nekoj vezi, sve se nastavlja.
Dakle, svaki pesnik... Oproste, slično Crnjanskom tvrdite da je svaki pesnik sam sebi predak?
Ne samo sam sebi, nego je on preteča, savremeni pesnik je na izvestan način i preteča pesnika koji su stvarali pre njega. Dakle, svaki pesnik stvara preteče, kao što sam rekao, u njima je obilje iznalazačkog dara za kojim tragaju savremeni pesnici. Tako da se može reći da integralna i dinamična slika zlatnog veka srpskog pesništva omogućuje da se, recimo, u Vladislavu Petkoviću Disu i Milošu Crnjanskom prepozna neponovljivi sjaj Brankove aure, jer su oni zaista njegovi pravi nasljednici, da se u jednom neprekinutom pesničkom nizu uoči, recimo, prirodnost sleda otmene lirske dikcije od Alekse Šantića, Milana Rakića i Jovana Dučića, preko Desanke Maksimović i Stevana Ričkovića, do Rajka Petrova Noga, Milosava Tešića, Đorđa Sladoja, pa i jednim delom, ako hoćete, Ivana Negrišorca. A na toj slici možemo uočiti kako se arhaična jednostavnost Nastasijeveće pesničke sintakse preliva u pokretnu i hermetičnu figuru kaligrafske sažetosti jednog Vaska Pope ili Novice Tadića, kako se recimo iz predela uzbudljive poetske retorike Laze Kostića jasno vidi čulnost njegove jezičke fantazije preko Oskara Davića, njegove zvučne slasti, jezika i patetike uma Branka Miljkovića i kako se dolazi do pesničkih izvora opet Matije Bećkovića i Raše Livade, kako laka i krilata reč Laze Kostića baca snažne stopove svetla na prostore duhovitih jezičkih čaranja i preimenovanja Dušana Radovića i kako nas recimo iz Bećkovićeve Samotvore pletenice posmatraju Petar II. Petrović Njegoš i Sima Milutinović Sarajlija.
Da čujemo malo muzike, pa imamo još jedan događaj.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Selimiru Raduloviću i meni pridružio se Miroljub Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje te našla, Sanja.
Gost, komentator danas u emisiji U prvih pet. Urednik izdavačke delatnosti u Filmskom centru Srbije, koji je objavio jednu veoma zanimljivu i važnu knjigu za istorizaciju našeg filma. Reč je o knjizi Sjaj crnog Veljka Radosavljevića. Ona ima i jedan malo duži podnaslov. Kako glasi?
Prilog za bolje razumevanje jednog perioda srpske kinematografije.
Po čemu se ova knjiga Radosavljevićeva Sjaj crnog odlikuje od ostalih knjiga koje su posvećene crnom talasu?
Prvo, hvala najlepše na lepim rečima i mogućnosti da govorimo o ovoj knjizi. Ono što ovu knjigu čini specifično u odnosu na prethodne, a da podsjetim, ovo je četvrta knjiga na temu fenomena crnog talasa, ako on zaista jeste estetički fenomen, a rekao bih da jeste, i koji uvek ostaje privlačan za najširi krug gledalca i tumača. Prethodi knjige Bogdana Tirnanića, Grega de Kjura i Bogdana Zlatića, koje je možda najradikalnije čitanje i učitavanje crnog talasa. Ono što je specifičnost ove knjige u odnosu na prethodne je najpre kritički i polemički dijalog koji autor vodi sa delima prethodnika i pomenutim knjigama, i taj dijalog zaprema ne mali obim knjige. Njegova potreba da zapravo konstituiše diskurs u odnosu na pomenutu temu je nešto što je zaista suštinski novo i strategijski prilično dobro osmišljeno. Potom, ono što je jako važno po mom mišljenju, autor Veljko Radosavljević insistira mnogo više, no jer je njegov prethodnik, na nečemu što bismo mogli okarakterisati kao prilog teoriji konteksta, odnosno pokušava da fenomen jugoslovenskog, napose srpskog crnog talasa kontekstualizuje filmskim dešavanjem i avangardnim, srodnim, sličnim, ideološki i politički bratskim pokretima u svetu 60. godina, kada su bujali radikalni filmski pokreti od poljskog crnog realizma, češkog novog filma, francuskog novog talasa u Evropi, britanskog free cinema, japanskog Nuberu Bagu ili novog talasa, brazilskog sinema nove i slično, pokazujući da naša kinematografija, onda jugoslovenska, pre svega srpska kao njen najradikalniji estetički eksponent, zapravo verno stoji na brniku najnovijih, najavangardnijih i najhrabrijih, gotovo subrzniminih tendencija svetskog filma. Potom, ono što je jako, jako dragoceno, ta knjiga pokušava da pokaže kako crni talas nije, po lucidnim rečima Milana Vlajčića, bio romantični incident, no jedan filmski pokret vrlo uslovnih razmera koji je proizašao iz jedne vrlo ozbiljne kinematografije koja je imala svoje preteče i prethodnike, koja je imala značajne autore i ova knjiga je zapravo polemički odgovor na to da je pojam autorskog filma u Srbiji pre svega konstituisan od začetaka i rudimenata crnog talasa. Kod Veljka Radosavljevića s potpunim pravom figuriraju imena Vojenanovića, Jovana Živanovića, Vladimira Pogačića i nekih drugih autora koji su zapravo jednom nogom kročili u moderni filmski izraz i bili značajni anticipatori nečega što ima sve karakteristike i odlike filmske modernosti. Četvrto, ova knjiga možda najradikalnije do sada preispituje nešto što je lično meni jako, jako zanimljivo, drago i to je bio jedan od mojih načina da vrednujem ovu knjigu dajući autoru punu podršku kad je doneo rukopis ove knjige, a to je da ova knjiga seže duboko u politički kontekst i saobražava fenomen crnog talasa u odnosu na tada vladajuću političku paradigmu koji savršeno konotira. Znači, to je jedno odčitavanje filmskog fenomena koje nije fenomenološko, koje nije čisto estetičko. Korelacija s politikom jeste jedan nužan preduslov za njegovu revalorizaciju i kritičko mišljenje o njemu. Najzad, a pritom naravno neću reći još mnoge druge karakteristike koje kvalitativno određuju ovu knjigu, ova knjiga u svom analitičkom sledu jako vodi računa o nekakvom davanju obrisa, oblika i metodologije funkcionisanja kulturne politike u sferi filma u doba zlatnog doba jugoslovenskog i srpskog filma, pokazujući koliko je zapravo film bio i tekako važan segment celokupne kulture.
Miki, četvrta, odnosno peta knjiga o crnom talasu, tako?
Četvrta.
Čime objašnjavaš interesovanje teoretičara filma baš za ovaj deo istorije našeg filma?
Ja moram da priznam da ja lično nisam nekakav grdan fan crnog talasa a priori. To je značajan pokret koji je izrodio niz genijalnih autora, ali mi se čini da se nanosi jako velika nepravda upravo ovim prethodnicima i veoma značajnim autorima srpskog filma koji nekako provaze nezapaženo i...
Misliš pre crnog
talasa? Tako je, evo Vladimir Pogačić, koji je za mene nešto najveće što je jugoslovenski i srpski film ikad imao, ili Vojananović, kome Veljko Radosavljević posvećuje veoma nadahnute redove, su autori koji su izbjegli kanonizaciji potpuno nezasluženo. Ono što jeste zapravo čar objavljivanju ovakvih knjiga je nekakav, ajde nazovimo ga vrlo, vrlo uslovno, moment pikanterije, nekakva slast zabranjenog voća, nešto što ima nekakvu ideju političke zabrane, ako što znamo sve što je bilo zabranjeno ili uslovno zabranjeno ili čak i nezabranjeno, ili imalo nekakvu notu moralnog nespokoja, političke turbulencije, nekakvog vida subverzije, ostaje a priori privlačno ne samo za teoretičare, kako ti kažeš, i kritičare, nego za najširiji krug publike. I ja bih da podsjetim jednu malu, zaista za mene lično začuđujuću okolnost, da je Tirnovićeva knjiga Crni talas, koja je bila prethodnica ovim kasnim naslovima, ta knjiga se i zove Crni talas, mi smo rasprodali dva izdanja te knjige i spremamo treće. Knjiga Gregora de Cura, to je najbolji inostrani pogled na jugoslovensku filmsku scenu 60-ih. U pitanju je američki autor iz Los Angelesa koji živi i sa velikim uspehom radi u Srbiji i Beogradu. Je takođe knjiga koja je po mišljenju Slobodana Šijana najbolji kritički pogled igde napisan o fenomenu crnog talasa. Tako da ova tema ostaje zaista privlačna činjenicom da uvek ima novih momenta, kao što su novi momenti radikalno političko saznajni nivoi njegovog pisanja u odnosu na ono što se zaista dešavalo. Primera radi, ne mislim da je to od nekog grdnog značaja, ali ima svakako istorijsku težinu. Još uvek se vode istorijski i istoricističke rasprave ko je prvi upotrebio taj označitelj crnog talasa. Da li je to bio Vladimir Jovičić, partijski aktivista i frontman partije u julu 69. godine, ili je Veljko Vlahović bio čovek koji je kumovao rađenju ove negativne odrednice 28. juna 1968. godine, etiketirajući jedan smer i pravce razvoja ondašnje jugoslovenske filmske avangarde. U tom smislu mislim da je to fenomen koji će proizvesti još nekoliko knjiga. Ne mislim da se ovaj fenomen i ovaj značajan filmski segment istrpljuje ovim. I ja bih samo da podsjetim na reči Ranka Munitića, koji je vrlo vidovito i beskreno lucidno primetio da jedan autor nije genijalan zato što je pioner u svom istraživanju i da izuzetnog jednog autorskog rukopisa možemo prepoznati jedino ako ga poredimo u nekakvoj autorskoj konstelaciji i u nekakvom korpusu dela na istu temu. Tek ako tu izdržite konkurenciju i zablistate kao izuzetan i lucidni posmatrač pojava, vi imate pravo na epitet nekog ko je zaista najkvalitativniji.
Dobro. Dakle, sve preporuke za sjaj, kaže.
Htio sam samo još da dodam, ovo je zgodna prilika, upravo ova knjiga i njena pojava, da se beskrajno zahvalim u svoje lično ime i u ime Filmskog centra Srbije, najpre tvom radiju, tebi i tvojim divnim saradnicima Ani Vučković, Neveni Matović i Vesni Perić, zato što ste vi kuća koja je mnogo više učinila za afirmaciju pisane reči na tlu Beograda i Srbije nego bilo koje esnafsko telo, uključujući i sve filmske festivale.
Jo, ja sam sad pocrvenio.
U zadnjih nekoliko godina, mislim da su svega dve ili tri knjige Filmskog centra, što smatram skandaloznim, ovo naglašavam, promovisana na srpskim filmskim festivalima kojih je tu što i tma. A da podsjetim, Filmski centar je izdao knjige poput knjige Dijane Metlić, Stanley Kubrick između slikarstva i filma, ili knjige Vesne Dinić, koja se zove Narativni prostor filma kao slika afekta, ili filmovi Lars von Triera, koji su po mom mišljenju, skromnom mišljenju, nešto najbolje što je ikad napisano u Srbiji na srpskom jeziku u filmu. Mislim da je ovakav odnos isključivosti nedopustiv i da je favorizovanje nekakvog burazerskog nivoa i kreiranja politike kulture u Srbiji zaista zapanjujuće. Hvala.
Miki, hvala na komplimentima i pre svega hvala na komentaru, odnosno preporuci za knjigu Veljka Radosavljevića Sjaj crnog. Ostani sa nama, još malo vremena u emisiju Prvih pet. Naš gost Selimir Radulović, mi sve vreme pričamo o antologiji Zlatni vek srpskog pesništva, a vi ste upravnik biblioteke Matice Srpske, pa sam htela da kažete slušalcima koliko se, što zadire i u status pesničkih knjiga, status poezije kod nas, koliko se poezija traži u biblioteci koju vodite, u biblioteci Matice Srpske?
Pre nego što odgovorim na to pitanje, ja sam se tokom razgovora sa vama još nekako držao, a poslije ovih komplimenata koje je izgovorio Miki, jeli, koji nisu dobri iz pedagoških razloga, jer je sanja u tim godinama da se može uobraziti. Pitanje sad kako dalje da nastavim razgovor.
Pa evo odgovorom na ovo pitanje koje sam postavio.
Ovako, pa to je nešto što vi sami znate, da su antička vremena i vreme romantizma, da su to bila vremena koja su bila naklonjena poeziji i pesnicima. Da naše vreme nije naklonjeno poeziji i pesnicima i da se od svih književnih žanrova danas najmanje čita poezija. I to ja mogu da posvjedočim i kao upravnik jedne od dve naših nacionalnih biblioteka. Ali čini mi se, kad bi se dogodilo ono o čemu smo vi i ja pričali pre godinu i pol dana ovde, jeli, kad bismo uspostavili tu svest da je knjiga ključ od svake normalne evropske kuće, pa saglasno tome i ključ od srpske kuće, čini mi se da bi se to promenilo. Iz jednostavnog razloga, zato što poezije nema dovoljno ni u pisanim, ni u štampanim, pardon, ni u elektronskim medijima. A da li je, po vašem osjećanju stvari, možete slobodno da kažete, da li bi se dogodio neki preokret da, recimo, jedna knjiga poezije jednog od pesnika koji su zastupljeni u ovoj antologiji o živi pesnika bude objavljena na taj način da pre njenog izlaska bude mjesec dana reklame u elektronskim i mjesec dana reklame u štampanim medijima. Zar ne mislite da u Srbiji ima 20 ili 30 hiljada ljudi koji bi se našli da pročitaju tu knjigu poezije?
Ima sigurno.
Sigurno, pa vi znate kakav je status tih knjiga, proznih knjiga koje se na taj način reklamiraju, da oni dolaze do 30 do 50 hiljada tiraža i to je sasvim izvesno.
Ja sam imao neko iskustvo pre godinu dana. Izašla mi je knjiga poezije u Laguni. Laguna ne...
Koja nije objavljivala pre toga poeziju.
Savremene pesnike. I ja sam se vratio sa odmora i kod mog dragog prijatelja Dejana Papića, vlasnika Lagune, sam otišao da mu zahvalim. A on je rekao, dva letnja meseca su prošla od kad je knjiga izašla, a on je rekao, čekajte da proverimo koliko je prodato knjiga. Ja sam se postidio i rekao sam, nemoj molim te provjeravati, jer znam da se knjige poezije ne kupuju. Međutim, on je ipak pozvao saradnicu i ona je došla i ja mislim, ako se dobro sećam, da je ona rekla 103 primjerka. I ja sam bio to u šoku i pričao sam mojim dragim prijateljima, kolegama, pesnicima.
U šoku malo, u šoku puno prodato.
Pa puno, puno. Puno, puno. Jer obično, valjda smo i mi zasluži za to, obično se knjige poezije ne prodaju, nego se poklanjaju.
Dobro. Još malo muzike i onda ćemo zaokružiti emisiju.
Pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Radio Beograd 2, evo, zaokružujemo emisiju Prvih pet u kojoj smo danas za vas govorili o dva festivala, festivalu klasične muzike Kustendorf Klasik na Mokroj Gori i drugom Somborskom filmskom festivalu. Prokomentarisali smo koncert baritona Krzysztofa Szumańskog i pijanistkinje Bojane Dimković u Gvarneriusu, na kom su izvedene pesme Sergeja Bortkovića, zatim preporučili izložbu skulpture, instalacije i videoradova Jelene Pantelić u galeriji U10, preporučili knjigu Veljka Radosavljevića Sjaj crnog, prilozi za bolje razumevanje jednog razdoblja srpske kinematografije i naravno antologiju Zlatni vek srpskog pesništva, čiji autor vaš i moj gost Selimir Radulović, pesnik, danas ovde kao antologičar. Ja bih volio da još kažete slušalcima, mislim da bi bilo zanimljivo, koliko pratite savremenu poeziju i našu i prevedenu.
Pa naravno da pratim, jeli, jer ne bih mogao napraviti antologiju da ne pratim. Jeli. I vi znate da ja pišem i eseje o pesništvu i pratim i tekuću produkciju, ako mi se dopadne neka knjiga, onda je ispratim na pravi način. I ako Bog da zdravlja, u narednih godinu dana ja mislim da ću napraviti jednu knjigu o srpskim pesnicima, jednu knjigu eseja. Također pratim evropsko pesništvo, dve velike pesnikinje, obe su iz Poljske, ako se ne varam, jeli Szymborska i Poświatowska su pesnikinje koje, čije pesme ja volim, jeli. I u uvodnom delu antologije sam i citirao jednu pesmu, isečak iz jedne pesme Wisławy Szymborski, koja je posvećena Halini Poświatowskoj. Ali strast za poezijom ja ipak ispunjujem najvećim delom prebacujući se u neka vremena koja su udaljena i neke autore koji se s pravom nazivaju klasičnim autorima. Dakle, kada je reč o vekovečitoj biblijskoj reci, najlepšem i najvećem pevaču, jeli, kako staro pismo, kako stari zavet, tako i novi zavet, jedna velika knjiga koju sam već imenovao, koju čitam gotovo svake godine, koja ima 12.000 stihova, to su Metamorfoze Ovidijeve, i veliki evropski pesnici koje sam imenovao dobrim delom i koji su za mene zaista veliko uzbuđenje. Dešava se i to da odustajem od nekih pesnika, pa im se ponovo vraćam. Odustajem iz razloga što mislim da su jednostavno izašli iz dometa mog mehanizma senzibilnosti. Takav je bio slučaj sa T.C. Eliotom, kojega sam voleo u ranoj mladosti i u zrelosti. Pa ja sam bio jedan period od 10 godina gdje sam odustao od čitanja njegovih pesničkih dela, sad sam ga ponovo, može se reći, otkrio pre 3 godine i ponovo počeo da čitam njegova pesnička dela, pa sve do današnjih dana, do posljednjeg velikog pesnika, reč je u toj galeriji velikih pesnika koji su prošli tih 7 stepena mudrosti, kako stoji u toj Hergestovoj knjizi koju ja često volim da imenujem, reč je o Raineru Marije Rilkeu. I to je moja literatura i dva epska pesnika koji su izuzetna kada je reč o stranim izvorima, reč je o Homeru i Miltonu, a kada je reč o našoj srpskoj pesničkoj tradiciji, onda svakako pesnici koji se nahode u ovoj antologiji, Laza, Dis i Miloš Crnjanski najvećim delom, to su pesnici koji su u domenu nekog mog pesničkog iskustva, i Petar II. Petrović Njegoš, ali i pesnici koje izuzetno cenim, jeli, koji su stvarali u našem vremenu, bili naši savremenici. Reč je recimo o Vasku Popi, pesniku koji poetički nije meni blizak, odnosno ja njemu nisam blizak poetički, ali je pesnik koji raste u vremenu, jedan od onih pesnika koji raste u vremenu i tačno se osjeća kako vreme više ide, da njegov poetski značaj postaje sve veći.
I šta biste slušalcima preporučili? Nije važno da li za čitanje ili iz neke druge umetnosti?
Pa evo, recimo, kada je reč o čitanju, da im predložim jedan zbornik izreka i pouka bogonosnih i svetih otaca, Evergetinos. On je izašao u 2019. godini. To je literatura koja je meni bliska i najvećim delom je čitam u posljednje vreme. Ili pak nešto od hilandarskih staraca, recimo Josipa Isihaste, koji je progovorio ili propevao u mojoj knjizi Senka osmog eona, jer tamo ima jedan ciklus pesama Devet duša Josipa Isihaste. Ili pak neku od knjiga starca, svetog starca Paisija Svetogorca, koji će progovoriti, odnosno propevati u mojoj budućoj knjizi. Ja sam doneo da vam poklonim azbuku pobožnog života svetog starca Paisija Svetogorca i sa zadovoljstvom vam je poklonio. To je kada je reč o čitanju. A kada je reč, šta bih preporučio, kada je reč o slušanju našim i vašim slušalcima, neku lepu, staru ili novu kosovsko-metohijsku pesmu da zaplove na tren kosovsko-metohijskom strujom i nadišu se mirisa naše osnovne kuće. A kada je reč o gledanju, rekao sam da će to biti ukrštaj starog i novog, onda bih im sa zadovoljstvom predložio da danas gledaju Đokovića, Novaka Đokovića,
finale Wimbledona.
Finale Wimbledona, da svi navijamo za njega, jer nam je to dete u minulom desetljeću priredilo velika zadovoljstva i s pravom se može reći da su njegovi roditelji blagosloveni, jeli, i Premier ligu, sad ćete se iznenaditi. Manchester City i Liverpool, to su dva kluba koje ja volim da gledam, iz jednostavnog razloga što se pokazuje da ta stara igra koja se zove fudbal, nogomet, ima uslova da se obnovi kao čarolija i u igri tih dveju klubova se pokazuju u kojoj meri je to čarolija koja je kod nas obesmišljena jer mi zapravo i nemamo fudbal.
Dakle, navijamo za Novaka Đokovića danas, naravno. Bio to Selimir Radulović u emisiji U prvih pet, povodom drugog izdanja antologije Zlatni vek srpskog pesništva. Hvala vam na razgovoru i ništa, vidjet ćemo se povodom neke vaše autorske knjige. S antologijama jedno vreme pauze, pretpostavljam.
Jeste. Hvala vama na razgovoru. Osjećao sam se prijatno kao i prošlog puta kad smo razgovarali povodom moje knjige Dah male molitve. I na kraju da kažem da ovaj naš savremeni svet treba posmatrati u ogledalo u zagonetki, kako je pisao Bogohodi i Nebohodi Pavle, ikona Hristova, a ista ideja se nalazi i u jednoj knjizi eseja Jorge Luisa Borgesa, koji je amblem moderne književnosti, odnosno da je ono što vidimo privid, a da je ono što je nevidljivo zapravo istinska realnost. I čini mi se da se u tome nahodi sva istina sveta.
I radio je istinska realnost. Hvala vam, poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Sight. Staring down the barrel of a man with no real opinions, but with charm oozing from every pore. Just watch him glide across the floor. Does he turn left? Will he turn right? Checks himself in the mirror at least 1,000 times a day. It's where truth collides with fiction. He stands before me, the last remaining gin king of England. Fearless, ruthless, cheerless, clueless, but looking like $1,000,000. Wow, the emperor has got new clothes. Socially inept,
Some say rude, aloof, devoid of any real truth. He lives in a world of self-doubt, self-pity, self-loathing, self-harm. The voices inside his head are playing Chinese whispers as all around him play hide-and-seek. But don't ask him to put a smile on their face or to cheer up. Don't tell him it might never happen, because you know what? It probably already did. Maybe show him some understanding. Give him time. Let him breathe. Let him live. Yeah. The emperor has got new clothes. Just an action replay, and hell is wherever heaven is not. So here I stand, the well-informed optimist who refuses to turn on, tune in, and drop out. I refuse to lose control. I refuse to let it wash all over me. I refuse to succumb to what your vision of happy should look like, because it certainly doesn't look like you. And when the sign says stop, that's when I'll go, like a clean, mean, medicated fighting machine, who's all dressed up